Tere kuulama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskuse piibliõppekursust. Tänases saates kuuleme esimesest Egiptust tabanud nuhtlusest ning vaatame, milliseid loomulike seletusi on antud neile üleloomulikele Jumala nuhtlustele. Alustuseks aga räägib pastor Aare Kimmel, kes olid Egiptuse vaaro võlurid ning milleks nemad võimelised olid.
Edaspidi me kohtume veelgi Egiptuse võluritega. Seetõttu on kasulik lähemalt teada, keda nad endast kujutavad. Varem rääkis Piibel Egiptuse ennustajatest ja tarkadest seal, kus Joosepi ajal elanud vaarao nägi tulevikku ennustavaid unenägusid lihavatest ja lahjadest lehmadest. Siis polnud need loitsijad võimelised vaarao unenägusid seletama. Tarkadeks nimetatud mehed olid tavaliselt ka õpetajateks nii nimetatud elumajas, kus õpiti Egiptuse tarkusi. Selles koolis oli ka Mooses omal ajal käinud. Elukoolis tegutsesid juhtivate õpetajatena maa parimad loitsijad. Nad tundsid oma aja pühasid kirju, maagilisi rituaale ja tehnikaid, mis olid täpselt määratletud. Neid okkultseid meetodeid kasutades püüti saavutada eesmärke, mille saavutamine muul viisil polnud võimalik. Kui Uues Testamendis räägitakse Egiptuse tarkadest, kes Moosesele vastu seisid, siis mainib Paulus eriti kaht isikut, Jannest ja Jambrest. Loen teisest kirjast Timoteusele 3. Peatükist salmid 8 ja 9. Nii nagu Jannes ja Jambres panid vastu Moosesele, nõnda panevad ka nemad vastu tõele. Nad on inimesed, kelle mõistus on rikutud ja kes on kõlbmatud usupoolest. Kuid palju kaugemale nad enam ei jõua, sest nende meeletus saab silmanähtavaks kõigile, nii nagu nende kahe puhulgi sündis. Juutluses on traditsiooniliselt oldud seisukohal, et need loitsijad, kellest teine Moosese raamat räägib, olid just Jannes ja Jambres. Paulus mainib neid kahte meest, hoiatades Timoteust valeõpetajate ja valeõpetuste eest. Nii siis võib öelda, et selles võitluses, mida ühelt poolt peavad Mooses ja Aaron ja teiselt poolt vaarao ja tema teadjad, on tegelikult tegemist saatana võitlusega Jumala tahte teostumise vastu. Teadjate relvadeks olid salateadused ehk okultism, mille abil pääsetakse ühendusse kurjade vaimsete jõududega. Moosese ja Aaroni tegevus aga põhines Jumala käsul, mis ta oli andnud selleks, et täita oma tõotused, mis ta oli andnud Abrahamile. Selles tõotuses, mis rääkis Messia tulekust maailma, oli juttu ka maast, kus Abrahami järeltulijad peavad elama. Seega võib öelda, et loitsijad, kes Moosesele vastu seisid, ei seisnud vastu mitte üksnes Moosesele, vaid nad seisid vastu terve Jumala päästeplaani teostumisele. Ka seetõttu võib nende tegevuses näha tegelikult saatana eksitust. Nende teadjate tegevusest tasub tegelikult õppida, sest see räägib midagi selle kohta, kuidas hingevaenlane tänapäevalgi tegutseb. Kui järgnevalt hakkavad Egiptust tabama Jumala poolt saadetud nuhtlused, siis esimeste nuhtluste ajal on loitsijad võimelised Moosese tegusid matkima. Hiljem aga nende võimed lõpevad. Aga see, et loitsijad olid teatud määral võimelised sooritama tegusid, mis meenutasid Moosese poolt tehtud imesid, näitab, et saatanal on võim ja võime petta inimesi tegudega, mis teatud määral meenutab Jumala tehtud tegusid. Ja maksab arvestada, et piibli järgi olid ka nende tarkade poolt tehtud teod tõelised, mitte kujutletud. Ilmselt ei olnud tegemist lihtsalt silmapettega. Teine küsimus on muidugi see, kuidas olid loitsijad võimelised tegema seda, mida nad tegid. Ja sellele küsimusele võib vastata kahel viisil. Kas tänapäeva ratsionalistliku mõtteviisi seisukohalt, mille järgi on võimalik üksnes kõik see, mida saab seletada loodusseadustest lähtudes? Või lähtudes sellest, et on siiski olemas ka vaimne maailm, kus kehtivad hoopis teised seadused ja ka võimalused? Kui anda vastus lähtudes ratsionalistlikust ja teaduslikust mõtlemisviisist, siis tuleks anda vastuseks, et tegemist on piibli legendidega, mis on kas välja mõeldud või mis väljendavad legendides mingit muud tõde. Sellise lähenemise puhul ei saa me piibli teksti üldse suhtuda kuigivõrd tõsiselt ja siis ei saa me ka Jumalat võtta tõsiselt. Teine võimalus on arvestada, et see, millest piibel räägib, vastab ka tõele ja on ka tegelikult juhtunud. Et üleloomulikud vaimsed jõud on olemas ja tegutsevad maailmas ka tegelikult, seda kinnitab tegelikult inimkonna kogemus läbi aastatuhandete kõigis erinevates kultuurides ja religioonides. Ka meie tänapäevasel Eestimaal on küllalt inimesi, kes saadavad korda mõndagi, mis pole teaduslikult ja ratsionalistlikult seletatav. Ja need nähtused polnud kadunud ega kasutamata isegi mitte sel ajal, kui Nõukogude Liidus valitses kommunistlik partei, ehkki ametlik ideoloogia väitis hoopis midagi muud. Läbi aastatuhandete on inimkond teadnud, et teatud eriliste võimetega inimesed suudavad võtta kontakti vaimse maailma jõududega. Nende jõudude abiga saavad nad näiteks informatsiooni, mis on muidu inimesele kättesaamatu, ja samuti saadavad korda tegusid, mis muidu on inimeste jaoks võimatud. Kuidas see nii-öelda tehniliselt täpsemalt toimub, seda pole materialistliku teaduse seisukohalt võimalik ära seletada, seetõttu pole mõtet selleks aega kasutada. Me saaksime sellel teemal teha üksnes oletusi. Kui me aga oleme valmis lihtsalt tunnistama tõsiasju, millest tunnistavad inimkonna ajalugu ja kogemus, siis peame möönma, et meie maailmas tegutsevad peale inimeste veel ka Jumal ja Saatan, ehkki nad ei ole võrdväärsed olevused. Igatahes tunnistab ka Uus Testament väga selgelt, et ka Saatanal on võim teha imetegusid. Näiteks on ilmutusraamatu 13. peatükis juttu imetegudest, mida tulevikus ilmutusraamatu metsaline Saatana poolt antud väega teeb. Ma nägin maast üles tulevat teist metsalist, kel oli kaks sarve otse kui tallel ning ta rääkis nagu lohe. Ta tegi kõik esimese metsalise meelevallaga tema ees ning ta tegi, et ilmamaa ja need, kes seal elavad, kummardaksid esimest metsalist, kelle surmahaav oli paranenud. Ja ta tegi suuri tunnustähti, nõnda, et ta lasi ka tule taevast maa peale maha tulla inimeste silme ees ning ta eksitas ilmamaa elanike tunnustähtedega, mis talle olid antud teha metsalise ees, käskides ilmamaa elanike teha kuju metsalisele, kellel oli mõõgahaav ning kes oli tõusnud ellu. Lugesin salmid 11-14. Niisiis me peaksime mõistma, et vaimses maailmas on võimalik saavutada kokkupuude kas Jumalaga või Jumala vastaste vaimsete jõududega. Ja eriti Jumala vastaste vaimsete jõudude puhul on ka võimalik kasutada nende teeneid. Jumala puhul ei tahaks ma öelda, et meil on võimalik kasutada ka Jumala teeneid, ehkki sisuliselt ei oleks see vale. Sest Jumal ei paku meile mitte lihtsalt oma teatud teeneid, vaid hoopis enamat. Ta kutsub meid enda teenistusse ja tahab teha meiega koostööd. Selle koostöö hulka kuulub ka vajaliku abi andmine elus ette tulevates olukordades. Kui tarvis, siis kasutab Jumal selle abi andmiseks ka oma üleloomulikku väge. Aga sageli aitab Jumal oma lapsi ka puht loomulikul teel, näiteks juhtides neid kokku inimestega, kes on võimelised antud olukorras neid aitama. Tulles tagasi Moosese ja Aaroni juurde, kes peavad Jumala käsul minema Egiptuse vaarao ette, peame mõistma, et siin on tegemist enne kõike vaimse võitlusega. Mooses ja Aaron teevad imesid Jumala väe läbi, vaarao võluri taga, kasutades neid Jumala vastaseid okkultseid jõude, mis on nende käsutuses. Et okkultsed jõud tõepoolest ei ole Jumalast, vaid on Jumala vastased, seda näeme siin juba sellest, et nad Moosesele vastu panevad. Aga Jumal jätkab seda, mida ta on alustanud. Loen teise Moosese raamatu 7. Peatükist salmid 14 ja 15. Siis Issand ütles Moosesele, vaarao süda on kalk, ta keeldub rahvast ära laskmast. Mine hommikul vaarao juurde, kui ta läheb vee äärde ja astu temale vastu Niiluse jõe ääres. Võta kätte kepp, mis muutus maoks. Nii siis Mooses pidi uuesti minema vaarao ette. Piibel ei ütle, kui palju oli möödunud aega sellest, kui Aaroni keppi oli kasutatud esimese imeteo tegemiseks. Paneme aga tähele, et seekord räägib Jumal Moosese kepist, mis muutus maoks, mitte nii nagu eelmisel korral, Aaroni kepist, mis muutus loomaks, kes arvatavasti oli krokodill. Moosese kepist rääkides kasutatakse algtekstis jälle seda traditsioonilist sõna, mis tähendab madu, mida kasutati juba ka siis, kui Mooses ja Jumal kohtusid esimest korda Horebi mäe juures. Ilmselt oli vaaraol kombeks käia hommikuti Niiluse kaldal jalutamas. Seekord aga kujunes tema jalutuskäik tavalisest erinevaks. Loen 7. Peatükist salmid 16-19. Ja ütle temale, Issand, heebrealaste Jumal on mind läkitanud sinu juurde, et ma ütleksin, lase mu rahvas minna ja mind kõrbes teenida, aga vaata, sa ei ole siiani kuulda võtnud. Seepärast ütleb Issand nõnda, sellest sa tunned, et mina olen Issand. Vaata, ma löön kepiga, mis mul käes on jõe vett ja see muutub vereks. Kalad jões surevad ja jõgi hakkab haisema, nõnda et egiptlased jõest vett juues tunnevad tülgastust. Ja Issand ütles Moosesele, ütle Aaronile, võta oma kepp ja siruta käsi egiptlaste vette kohale, nende jõgede, kanalite, tiikide ja kõigi veekogude kohale, et need muutuksid vereks. Siis on kogu Egiptuse maal veri, nii hästi puu kui kiviastjais. Jumal kasutas Moosese ja Aaroni keppi selle esimese nuhtluse toimepanemiseks. See nuhtlus algas Niilusest, mis on terve maa elusoon. Kui sureb Niilus, siis sureb lõpuks terve maa. Vereks muutunud vesi tegi inimeste elu raskeks. Loen salmid 20-24. Ja Mooses ja Aaron tegid nõnda, nagu Issand oli käskinud. Ta tõstis kepi üles ning lõi Niiluse jõe vett vaarao ja ta sulaste silma ees ja kõik vesi jões muutus vereks. Ja kalad jões surid, jõgi haises ja egiptlased ei saanud jõest vett juua ja veri oli kogu Egiptuse maal. Aga Egiptuse võlurid tegid oma salakunstidega seda sama. Ja vaarao süda jäi kõvaks ning ta ei kuulanud neid, nagu Issand oli öelnud. Ja vaarao pöördus ümber ning läks oma kotta ega võtnud ka seda südamesse. Aga kõik egiptlased kaevasid Niiluse jõe ümbruses joogivett otsides, sest nad ei saanud jõe vett juua. Esimene nuhtlus ei olnud vaarao jaoks veenev, sest ka tema loitsijad olid võimelised muutma vett vereks. Tänapäeval oleks öeldud lihtsalt, et neid imesid saab ka teisiti seletada, Need ei tähenda, et mängus oli tingimata Jumal. Saatana eksitused või järele tegemised ei lasknud vaaraol näha tõde. See saatus on pärast vaaraot saanud osaks ka väga paljudele teistele inimestele. Egiptust tabas ühte kokku 10 nuhtlust. Neid on uuritud ja seletatud väga erinevatel viisidel. Järgnevalt toon esile mõned näited nende seletuste kohta. Üks võimalus seletada neid nuhtlusi on otsida neile nii-öelda loomulikke seletusi. See tähendab, et püütakse leida loomulikke põhjuseid, mis võisid põhjustada selliseid nähtusi, mida Piibel kirjeldab. Egiptuse loodust tundvad inimesed on esimesele 9 Egiptust tabanud nuhtlusele leidnudki nii-öelda loomulikud seletused, mis võiksid sarnaseid nähtusi põhjustada Egiptuses ka muul ajal. Järgnev näide näitab, kuidas on võimalik neid nuhtlusi seletada nii-öelda talupoja mõistusega. Selle seletuse järgi tulenes Niiluse punane värv sellest, et Niiluse üleujutus oli seekord tavalisest ulatuslikum. Arvatakse, et tavalisest suurem veehulk kandis endaga kaasa ka tavalisest rohkem punakat värvi pinnast, mis jõudis Niiluse suudmesse. Ühtlasi võis see vesi endaga kaasa tuua ka baktereid ja muid veeselavaid mikroorganisme. Muda ja mikroorganismid üheskoos võisid põhjustada kalade massilise surma, mis omakorda tõi kuumas kliimas kaasa mädanevate kalade talumatu leha. Saastunud vees ei saa enam elada ka konnad, mis tõttu nad lähevad otsima varjupaika mujalt. Konnade kiire surmaga oleks seletatav sellega, et nad olid juba vees olles saanud bakterite poolt nakatatud. Samuti võiks sääskede ja parmude massiline esinemine olla seletatav sellega, et tavalisest suurem Niiluse üleujutus lõi nende paljunemiseks soodsamad tingimused. Loomakatkaga võis olla põhjustatud sellest, et loomad said karjamaal nakatatud samade bakterite poolt, kes olid põhjustanud ka konnade surma. Aga Kooseni maakonda, kus elasid iisraellased, need bakterid mingil põhjusel ei levinud. Sama bakter võis ka inimestel põhjustada nakkuslikku paisetesse haigestumist, millega oleks seletatav 6. nuhtlus. Parmud aga võisid aidata kaasa nende bakterite levikule. 7. nuhtluseks oli ränk rahe, mida äikesepilved kergesti endaga kaasa tuua võivad. Selle tulemusena hävines egiptlaste vili ja välja jäänud kari hukkus. Iisraellaste aladel aga rahet ei sadanud. Kuna äikesepilved on alati küllaltki piiratud, pole see mingi ime, kui ühes maakonnas sajab ja teises mitte. 8. nuhtluseks olid rohutirtsud. Nende kiire paljunemise põhjuseks võib pidada Niiluse ülemjooksu tavalisest suuremaid üleujutusi, mis lõid selleks soodsad tingimused. Kui need praeguse Sudaani ja Etioopia aladel paljunenud putukad rändasid oma tavalist teedpidi põhja poole, siis võis sobival ajal tõusnud idatuul kanda nad Egiptuse maale Niiluse suudmesse. Ka 9. nuhtlus pimedus oleks selle seletuse järgi selle sama kuiva ja kuuma idatuule tulemus, mis nendel aladel puhub umbes 50 päeval aastas. Pimedus võis olla põhjustatud sellest, et kuiv ja tugev idatuul tõstis õhku palju seda punakat pinnast, mille tavalisest suurem Niiluse üleujutus oli toonud enesega kaasa, ja mis selleks ajaks oli maapinnal kuivanud, kuna Niilus oli laskunud tagasi oma sängi. Selle seletusviisi järgi ei olnud 9 Egiptuse nuhtluse puhul ime mitte see, et need asjad juhtusid, vaid pigem see, et need juhtusid just siis, kui nad juhtusid. Täpselt õigel ajal. Ja samuti võib imeks pidada seda, et nii palju erinevaid sündmusi juhtub üksteise järel niivõrd lühikese aja jooksul. Egiptuse nuhtlustes on võimalik näha ka ainsa tõelise jumala võitlust Egiptuse paljude ebajumalate vastu. Näiteks Niilus oli pühitsetud jumal Osirisele, keda sageli kujutatakse kas linnupeaga inimesena või ka Niiluse jumalana, kes lamab vasakul küljel ümbritsetuna väikeste lastekujudest. Andmed Alexander S. Murray raamatust Who's Who in Mythology, A Classic Guide to the Ancient World. Sellisel juhul näitab Niiluse vee mürgitamine, et Iisraeli jumal on tugevam kui Osiris. Memphises aga oli püstitatud tempel konna peaga viljakuse jumalannale, kelle nimeks oli Hekka või Hekit. Selle jumalanna vastu võiks olla suunatud konnade nuhtlus. Kolmas nuhtlus sai alguse sellest, kui Aaron lõi oma kepiga vastu maad. Siis tulid maast sääsed, kes olid nuhtluseks tervele Egiptusele. Aga maajumalaks oli Egiptuse võib-olla kõige tuntum jumalanna Isis. Lisaks sellele olid Egiptuse mütoloogias olemas veel sfinksid, kellel olid naise pea ja rinnad, aga lõvi keha. Neid peeti viljaka maa kehastusteks. Valitses arusaam, et kõik elav on sündinud maast. Aga Aaroni kepi väljasirutamise tulemusena sündis maast, mis tavaliselt sünnitas elu, seekord tüütuid sääski. Selle tõlgenduse kohaselt viies nuhtlus loomakatk oli enne kõike suunatud jumal Apise vastu. Jumal Apist peeti üheks jumal Osirise ilmumisvormiks. Egiptuses kummardati püha härga, kellesse Osiris ehk Apis arvati elama asuvat. Sellepärast oli härg egiptlaste jaoks püha loom. Viies nuhtlus oli suunatud karja vastu, järelikult ka härgade vastu, ja selle tulemusena Egiptuse kari suri. Ja samuti on üheksandat nuhtlust pimedust võimalik mõista osutusena, et Issand on tugevam kui Egiptuse peajumal, päikesejumal Ra. Jumal Ra aga oli otseselt seotud Vaaraoga, sest sõna Vaarao tuleb nimest Ra nõnda, et selle nime ette on liidetud eesliide Pi, mis hääldades muutub Efiks. Nii siis on iga Vaarao päikese jumal Ra poeg. Piibli tundma õppimise seisukohalt on kasulik teada sedagi, et jumal Ra vasteks Kaananimaal oli Baal. Mary, lehekülg 346. Ja jumal Baaliga seotud kiusatused varjutasid iisraellaste elu tõotatud maal aastasadu. Kõige selle põhjal võib Egiptuse nuhtlusi näha, kui Jumala poolt antud vastuseid Vaaraole, kes oli öelnud Moosesele, et tema Iisraeli Jumalat ei tunne. Nende nuhtluste abil õpetas Jumal ka Vaaraod mõistma, kes valitseb maailma ja ka selle loodusjõude. Jälgides Egiptuse nuhtlusi on kasulik veel tähele panna, et esimene ja kümnes nuhtlus on teatud mõttes teine teisele vastavad. Samamoodi on ka teine ja üheksas nuhtlus teine teisele sarnased. Nimelt on konnad ja pimedus piiblis omavahel seotud. Näiteks ilmutusraamatu 16. peatükis salmides 13 ja 14 võime konnade kohta lugeda järgnevat. Ja ma nägin, et lohe suust ja metsalise suust ja valeprohveti suust tuli välja kolm rüvedat vaimu otse kui konnad. Need ongi need tunnustähti tegevad kurjad vaimud, kes tulevad kogu ilmamaa kuningate juurde, neid koguma sõtta kõigeväelise jumala suureks päevaks. Nii siis ilmutusraamatus kujutavad need konnad endast pimeduse vägesid, kes lähtuvad otseselt saatanast enesest. Ka kolmandal ja kaheksandal nuhtlusel on omavaheline sarnasus. Sääsed ja rohutirtsud. Mõlemad on inimese seisukohalt kahjurputukad. Neljanda ja seitsmenda nuhtluse sarnasust ei ole kerge märgata. Parmudel ja rahel ei ole midagi ühist. Siin on sarnasus üksnes väljendites, millega mõlemad nuhtlused sisse juhatatakse. Ja issand ütles Moosesele, tõuse hommikul vara ja astu Vaarao ette. Mõlemal juhul sai Mooses ülesande eelmisel päeval, et järgmiseks hommikuks ette valmistuda, ja mõlemal juhul pidi Vaarao hommikust peale mõtlema, kes see iisraellaste jumal ikkagi õieti on. Selles suhtes peaksime meiegi toimima nii, nagu oli sunnitud toimima nendel hommikutel Vaarao. Nimelt on kasulik alustada päeva koos Jumala sõnaga ja mõeldes, kes on tegelikult meie Jumal, mida ta sellel päeval meilt ootab ja kuidas tahab ta sellel päeval meid aidata. Viiendal ja kuuendal nuhtlusel on taas suurem sarnasus, loomi tabanud katk ja inimestele osaks saanud paised. Nuhtlused ei tabanud mitte ainult väliseid olusid, vaid ka otseselt inimesi ja loomi. Ja lõpuks vaatleme esimest ja kümnendat nuhtlust. Kas on nendelgi midagi ühist? On ja see ühine on veri. Esimene nuhtlus seisnes selles, et Niiluse vesi muutus vereks. Viimane nuhtlus tähendas Egiptuse esmasündinutele surma ja pääseda oli sellest võimalik sel teel, et tapetud looma verega määriti uksepiitu. Nii siis olid need mõlemad nuhtlused seotud verega ja surmaga. Niiluse surm tähendas Egiptuse tähtsaima eluallika lõppu, esmasündinu surmaga perekonna tähtsaima lapse kaotust. Aga sarnasustele lisaks on siin ka erinevusi. Kui Niiluse vee muutumine vereks tähendas vähemalt kaudselt surma, siis uksepiitade määrimine verega tähendas Iisraeli lastele elu. Süütu talle veri tõi tookord elu neile, kes elasid selle veremärgi varjus. Ja samamoodi Jeesuse poolt ristil valatud veri annab elu neile, kes põgenevad Jeesuse juurde.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmises saates aga kuuleme viiest uuest Egiptust tabanud nuhtlusest. Mina olen saate toimetaja Gea Talts ning soovin teile kõike kaunist ja jälle kuulmiseni.